Meyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň anly güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýär. Ozal bilen günüň habarlarynyňdan mikrofona hünne Allamra Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Associated Press haber agentligi şu ay Aşgabatda geçirilecek energiýa konferensiýasynda transowgan gaz sowdaty boýunça möhüm alaşygy gol çekiljekdigini habar berýär. Dagistan Respublikasy ýöten akşamky bolan goşa partlamanyň pidalarynyň hatyratyna şu hepdeniň şenbe gününi matam gününi baglan etdi. Vladimir Putin Yulia Tymoshenkanyň Orsiýetde bejerip alyp biljekdigini aýdýar. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Associated Press habar agentligi ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň sözlerine salgylanmak bilen şu maý aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň Owganystan, Pakistan we Hindistan bilen gaz sowdaty barada ýörüýte alalaşyga gol çekmegi planlaşdyrýanlygyny habar berýär. Associated Press agentligi öz atlarynyň tutulmagyny islemedik iki tane türkmen resmiýetiniň bu gurulyň edilýän alalaşyga şu aýyň ahyrynda Aşgabatda geçiriljek energiýa konferensiýasynda gol çekiljekdigini aýdanlygyny aýdanlyklaryny belleýär. Gazyň sowdaty barada baglaşyljak bu alalaşyk Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz şirketiniň gurulşyna tarap ädiljek möhüm adym hasaplanylýar. Orsiýetiň Dagystan Respublikasy ýöten akşamky bolan goşa partlamanyň pidalarynyň hatyratyna şu hepdeniň şenbe gününi matam gününi baglan etdi. Ýöten akşam Dagystanyň Mahaçkala şäheriniň etegine amalaşyrylan goşa partlamada adamdan 14 adam ölüp, 120-den gowrak adam yaralandy. Yerli resmiýler partlamalardan birinjisini janyny geçen bir hüjümçiniň maşina ýerleşdirilen bir enjamy partlatmak arkaly amalaşyrylandygyny aýdýarlar. Maglumata görä ikinji partlama aradan 25 minut töwerek wagt geçen soň şol ýerde polisiýa işgärleriniň we yerli ýaşaýjylaryň ýygnanan porsaty amalaşyrylypdyr. Dagystanyň içki işler ministri Abdurashid Magomedow wakanyň bolan ýeri bu hücumleri amala aşıran bir ayar maşkalanın ve bir erkek kişinin cihetedinin taplanlığına aitti. Şunu ortaya Premier Minister Vladimir Putin, Ukrayna'nın hakimiyetlerinin ve Tymoshenkanyň özüniň razy bolan halatynda Yulia Tymoshenkanyň Orsiýetde bejerip alyp biljekdigini aýtdy. Ukrainanyň 7 ýyl türme tutuklugy berilen ozalky premier ministri Yulia Tymoshenko türmede özüniň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşandygynyň şikaýet edýär. Vladimir Putin Tymoshenkanyň tutuklugy bilen baglanyşykly käbir Gunwatar liderleriniň Ukrainada tomusda geçiriljek futbol boýunça Ýewropa ýarşyny baýkat etmek baradaky çagyrşlaryny tanqidledi. Ol hiç bir halatda sporty tiýatr bilen garjaşdyrmaly däldip nutady.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Fransiýada anda güni çap edilen pikir soraýşlyklarynyň netijesi şu ýygyşanma güni geçiriljek ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryny prezident Sarkozynyň öz garşydaşy François Hollande'dan ýeňilmeginiň mümkinligini görkezýär. François Hollande mundan özel Nicolas Sarkozy'den 10% töwerege köp gollugdan peýdalanan bolsa bu gelek bu görkezji 5% aşak düşdi. Ýöne muňa garamadan ýygyşanma güni saýlawlarda bary bir onuň ýeňiş gazanmagynyň mümkinligi saklanylýar. Saýlawlaryň birinji tapyrynda 9% Sentiogorogu tesalan ozolku dalaşgar François Bayrou şu hepde öýünün François Hollande gollap ses berjekdigini aýlan etdi. Ýewropa Birleşiginiň sport meselleri boýunça komissary hanym Androula Vasilio Ukrainada geçiriljek futbol boýunça Ýewropa çempionaty bilen baglanyşykly çäreleriň hiç birine gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ol muny ýurdun gozalky premier ministri Yulia Tymoshenko garşy häkimiýetleriň görýän çäreleriňe protest hökmünde düşündürdi. Tymoshenko bilen baglanyşykly wakalara talgulanyp ýakynda Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Katherine Ashton we Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso daglar hem Ukrainadaky bu ýarşy bilen baglanyşykly çäreleri gatnaşmajakdyklaryny mälim etdi. Европаның телерадио белелешігі Бакуда кешірілжек Еврови дүния айдым сағат бәйәтлешігіне Ерменістанын қатнашмақтан үйдегірін үшін оңы жері мәтәлмәк барада қарар шықарды. Әдірбейджан білен яқымсыз қатнашықтағы Ерменістан шу айына ахырында Бакуда кешірілжек бұ халқары фестивалына қатнашмақтан үйдегірді. Бұ шәрәні ғұрнойжы Европаның телерадио белелешігі Ерменістанын бары бір бейлекі қатнашылжылар білен бір хатарда фестивалы төлемелі төлеу пайыны төлемелігіні өемінің үсесіне оның үнне шол пүлің 50% мөлшеріндегі жериме төлеуіні де төлемелі болжоқтығын айтты. Европаның телерадио белелешігі бұл фестивалың 26 майда кешек финал бәйәтлешігіні хем Ерменістанның өз дөглет телевидениесіне көр көзмелігіні шертетіп қойар. Шуын Пәкістанның қар шәхірінің әкібір барлық пұн күтінді жанының әчен бір хүчімшінің амалы ашыран партламасында азымдан 24 адам өліп 50-ден оғыран адам яралынды. Ерлі рәсмейлер бұ партламада өлін адамдарың арасында бұ регионың полиция күйшілерінің екі таны екір дережелі офицерінің де бардығын айдиярлар. Олардан дашары ене азымдан 5 таны полиция ішкәрінің бұ партламада өлінің айдылыяр. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyşyp boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmat rahim. Bize de peşkermizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.